Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Studija u Pragu, subotu 26. januar, obilježavaju sljedeće vesti. Savez sindikata neće se pridružiti protestima ispred Crnogorske skupštine u ponedjeljak. Referendum u Tuzima, uslov za glasanje Vujanovića, poručuje Vasilj Siništaj. Iran upozorio kako bi napad na Siriju doživio kao napad na svoju teritoriju. Česić će popodne znati kojim je novi predsjednik. Naš gost ove subote je profesor Svetozar Jovičević, sa kojim razgovaramo o predstojećim crnogorskim predsjedničkim izborima.
Doćemo, bojim se, još jednom u jednu krajnje apsurdnu situaciju, da se sukobljavaju na državnom pitanju dva čovjeka koja su sticajem okolnosti bili članovi jedne iste vlade u kojoj je jedan Lekić bio jedini predstavnik te suverenističke procrnogorske struje, a bogme gospodin Vujanović u tom vremenu bio i tekako istaknuti predstavnik one probeogradske, evo da tako blaže kaže.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savez sindikata zvanično je saopštio kako se neće pridružiti kolegama iz Unije sindikata na protestu zbog povećanja poreza na zarade zakazanom za ponedjeljak u 11 sati ispred Skupštine Crne Gore. Generalni sekretar Zoran Masoničić saopštio je za radio Antena M da je tu odluku donio glavni odbor Saveza sindikata nakon, kako je istakao, žučne rasprave koja je trajala gotovo 3 sata. Vlada na jučerašnjoj sjednici sa predstavnicima oba sindikata nije odustala od namjere da se svima koji primaju više od 270 eura dodatno oporezuju plate. Podrška Albanaca predsjedničkom kandidatu Demokratske partije socijalista Filipu Vujanoviću zavisit će od preciznog određivanja datuma održavanja referenduma o opštini Malesija, poručuje predstavnik koalicije Forca za jedinstvo Vasej Siništaj. Osim toga, Siništaj je za definisanje i nekoliko drugih zahtjeva Albanaca. Pravedna Crna Gora danas bi trebalo zvanično da nominuje predsjednika izvršnog odbora Rada Bojovića kao nezavisnog kandidata na predsjedničkim izborima, dok će organi liberalne partije razmatrati opcije svog učešća na izborima 7. aprila. Glavni odbor pozitivne na sjutrašnjoj sjednici odlučivaće o imenovanju svog lidera Darka Pajovića kao predsjedničkog kandidata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Teheran će svaki napad na Siriju smatrati napadom na Iran, upozorio je savjetnik vrhovnog iranskog vođe Ajatolah Ali Hamneja Ali Akbar Velayati. To je do sada najotvorenija podrška Teherana savezničkoj Siriji. Teheran godinama režimu Bašara al-Asada obezbjeđuje vojnu i političku podršku. Sjeverna Koreja ponovila je danas da će izvršiti treću nuklearnu probu, kao i da će to učiniti na zahtjev naroda, piše zvanični list komunističke partije u članku pod nazivom Nemamo drugog izbora. Sjeverna Koreja juče je zaprijetila Južnoj Koreji fizičkom odmazdom ako se Seul pridruži sankcijama koje su ove sedmice usvojene u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Uprkos jakom mrazu, Česi od jutros nastavljaju da biraju trećeg predsjednika samostalne Češke. Juče je biračko pravo iskoristilo oko 40% od 8.400.000 glasača. Već popodne znaće se ishod neizvjesnog duela i novi stanar zamka na Hračanima, bivši premijer Miloš Zeman ili šef diplomatije Karel Schwarzenberg.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti dana slijedi pregled pojedinih događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Pravno-politička dilema o tome ima li aktuelni predsjednik države Filip Ujanović pravo na treći mandat obilježavala je i ovu sedmicu. Pošto nema jasnog i jedinstvenog stava, otvorila se mogućnost da zadnju riječ da Venecijanska komisija, savjetodavno tijelo Savjeta Evrope. No, Velizar Kaluđerović iz SNP-a konstatovao je kako je za tu inicijativu kasno.
Pritom treba imati na umu da iako bi se ona izjasnila o tom pitanju, to je samo mišljenje, to je samo preporuka koja ne obavezuje, koja ima naravno svoj pravni autoritet, ali sa stanovišta formalne procedure, ona ne obavezuje nikog, jedino su meritorne odluke Državne izborne komisije i Ustavnog suda Crne Gore.
U isto vrijeme, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović smatra kako bi bilo dobro da se čuje mišljenje Venecijanaca, kako politika i njena moć ne bi bili iznad prava.
Pored pravnika koji su dali svoj sud, postoje i političar. I u ovoj stvari je pitanje da li će pobijediti pravnička pamet i razumijevanje ili politička moć. Dakle, među pravnicima nema spora, ali ako politička moć nadvlada tumačenje Ustava koje je vrlo jednostavno, onda svakako da pored i domaćih pravnih stručnjaka nije zgoreg da imamo i međunarodno tumačenje, jer nijedna moć ne smije biti iznad prava.
Stanovnici nekoliko opština na sjeveru Crne Gore danima su bili bez struje, zbog čega su pretrpjeli ogromnu štetu. Iako navikli na česte kvarove na elektromreži, ovoga puta Dara je prevršila mjeru.
Stanje na teritoriji opštine Andrijevica užasno teško. Gotovo svi domaćini i domaćinstva moraju zimnicu da bačaju usred kvarenja. Ogroman broj ljudi dolazi u kabinet predsjednika opštine tražeći pomoć, jer veliki dio njih dosta siromašno živi.
Predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović.
Vjerovatno da elektrodistribucija nije ulagala na taj prenosni sistem i da nisu zamjenjivali, jer gdje god su bili betonski stubovi, oni su čvrsti, a tamo gdje se nisu mijenjali betonski stubovi, tu imamo havarije. Tu je trebalo da elektrodistribucija povede računa i da više investira u održavanje te mreže za napajanje električnom energijom.
Sa druge strane, iz elektroprivrede i elektroprenosa prebacuju odgovornost sa sebe i za lošu i dotrajalu infrastrukturu okrivljuju lopove. Novinarka Jadranka Radrenović skeptična je da će šteta građanima biti nadoknađena.
Elektroprivreda i elektroprenos kažu da je se desio kvar na mreži. Resorno ministarstvo nije proglasilo vanredno stanje koje bi onda između ostalog ubrzalo radove na popravku struje s jedne strane, a s druge strane bi stvorilo obavezu države da obešteti stanovništvo.
I dok su se sindikati spremali da u ponedjeljak protestuju ispred Skupštine zbog vladinog prijedloga o povećanju poreza na zarade svima koji primaju više od 270 eura, mediji su objavili informaciju Monstata kako za preko 28.000 stanova u Crnoj Gori nema podataka o svojini. To znači da nepoznati vlasnici izbjegavaju plaćanje osnovnog i ekstra poreza, pa se samo po tom osnovu u državnu kasu ne slivaju milioni eura. Kako sve to objašnjava Radojica Živković iz opozicione Nove.
Vjerovatno bi trebali biti prijavljeni komisiji za konflikt interesa, jer su to stanovi obično javnih funkcionera, javnih ličnosti i ljudi od bitnog uticaja koji na taj način izbjegavaju porez. Da država hoće da utvrdi čiji su te stanovi, jednim potezom bi to moglo da uradi, ali ja i ne očekujem da će biti utvrđeni čiji su ti stanovi.
Aleksandar Damjanović iz SNP-a razloge za neubiranje poreza na brojne prazne stanove vidi u nepostojanju kvalitetne koordinacije između lokalne samouprave i države.
Na drugoj strani imate činjenicu da iako je povrat kupila državni organ, nema dobru komunikaciju sa direkcijom za nekretnine i ne postoji dobre evidencije stambenih jedinica, tako da je i činjenica da smo i na inicijativu SNP-a i našim amandmanom uveli takozvano progresivno oporezivanje nepokretnosti do drugog i trećeg stana, jednostavno nedovoljna, odnosno ne predstavlja dobar okvir za punu naplatu poreza, prema tome to je problem s kojim se vlada mora suočiti.
Poznati pisac Svetislav Basara u Podgorici je promovisao svoj novi roman, čiji je naziv Dugovečnost. I ovoga puta Basara se neizostavno bavio politikom na našim prostorima i matricama koje donosi, od idolopoklonstva do manipulacija kojima se grade nacionalni identiteti.
Logično je da takva jedna politika izaziva gađenje ne samo kod pisaca, ja mislim da je jako puno ljudi koji se čak i ne zanimaju ni za umetnost, koji su zgađeni tom politikom, ali koji opet paradoksalno nemaju ni snage, ni volje da bilo šta promene. Naša nacija je dobra, naša nacija je viteška, naša nacija je gostoprimljiva. To su sve stvari koje laskaju sujeti pojedinaca. U tome je tajna nacionalizma.
Ipak Basara ne vjeruje da se mentalni kod tako lako može promijeniti i rješenje vidi u transformaciji pojedinca.
Jednostavno moramo živjeti u svijetu kakav jeste i da se izborimo za individualnu slobodu umjesto da se zatiremo kao što činimo već stoljećima u borbi za nekakvu kolektivnu slobodu i kolektivnu dobrobit, što su najobičnije fantazije i iluzije.
U narednim minutama slijedi intervju. Predizborna scena u Crnoj Gori 70-ak dana pred glasanje za predsjednika države već ima svoje konture. Još prije nove godine Miodrag Lekić istakao je svoju kandidaturu kao nezavisni kandidat uz podršku opozicionog Demokratskog fronta, a najmoćnija partija, Đukanovićeva Demokratska partija socijalista, definitivno je stala i to monolitno iza Filipa Vujanovića, čemu se oštro protivi njen saveznik Socijaldemokratska partija. O predstojećim predsjedničkim izborima razgovaramo sa univerzitetskim profesorom, političkim analitičarom Svetozarom Jovićevićem. Profesore Jovićeviću, ako pretpostavimo da će Vujanović proći pravnu verifikaciju bilo Ustavnog suda ili Venecijanske komisije, koliko će mu izostanak podrške manje članice vladajuće koalicije zapravo u startu biti hendikep? Podsjetit ću da je prije nekoliko dana samo lider SDP-a lakonski konstatovao kako će upravo zbog toga Vujanović izgubiti izbore.
Ali ja moram odmah da kažem da ja nisam siguran da je taj proces okončan juče. Ja ne bih isključio moguća iznenađenja. Ne zato što će Ustavni sud pokazati svoju samostalnost i dati jedan utemeljen pravni nalaz, ali nešto iza toga moguće da iz čitave te kandidature da nešto drugo stoji. Ja sam i prošlih izbora, prije 5 godina, kad nije bilo spora oko ustavnosti te kandidature, ni drugih sporova, ipak se vidjelo jedno oklijevanje u vrhu DPS-a da se Vujanović kandiduje. I tada, a sad pogotovo. Koji su razlozi, vjerovatno bi nam trebalo nešto više vremena da govorimo o tome. Tako da ja ne bih isključio ni sada da su zadnji čas kroz ulogu Venecijanske komisije, kroz reagovanje nekih svjesnih građana i rodoljuba, da se pitanje ustavnosti te kandidature postavi i da ono dobije neki obrt u zadnjem momentu. Nije sam naravno to siguran, ali takvu mogućnost ne isključuje. Da li će podrška ili nedavanje podrške manje koalicijnog partnera bitno uticati, ja mislim da lično neće mnogo uticati, iako zapanjuje prosto ta decidnost lidera SDP-a da će bez njihove podrške izbor Vujanovića propasti. On moguće zna nešto više nego ja, ali ja toliku smjelost da tako nešto predvidim nema, jer nije sam ubijeđen u toliku snagu SDP-a ako on za svoje stavove i negiranje njegovog izbora nema podršku i nekih jačih struktura.
Istovremeno, da li je smjelo reći da je voljno ili ne, upravo mimoilaženjem oko predsjedničkog kandidata, otvorena na neki način pukotina u vladajućoj koaliciji, a poslije čega ništa više ne može biti isto? Odnosno, da li se, ma kakav bio izborni ishod 7. ili 21. aprila, pomalja kraj dugogodišnjem političkom braku DPS-a i SDP-a?
To nekima možda izgleda tako, ali ja ću suditi na osnovu iskustva svih ovih 10-15 godina. SDP jednom riječju izaći iz vlasti neće sve do onog trenutka do ta vlast ne izgubi vlast. Dakle, to je samo jedna manje više igrarija od početka, iza koje sam uvijek naslučivao da postoji neka druga kombinacija koja meni nije potpuno jasna. Ali mnogo je razloga, mnogo je do sad razloga, pogotovo u zadnje vrijeme, zbog koga bi jedna socijaldemokratska partija izašla iz ovakve vlasti pri ovakvoj situaciji kakvu imamo već duže vrijeme i koja će se još više pogoršavati, o čemu i oni sami svjedoče. Ali nijednog trenutka nije se dao naslutiti, naprotiv, da će to dovesti do toga da SDP konačno digne ruke od takve koalicije.
Da se vratimo nastupajućim izborima i njenim takmacima. Osim Vujanovića i Lekića, gotovo je izvjesno da će im se pridružiti i predsjednik Pozitivne, Darko Pajović, a neočekivano i prvi čovjek političkog kluba Pravedne, Rade Bojović. SNP, što je eksplicitno najavio njen lider Milić, podržat će Lekićevu kandidaturu. Ipak, koliko je moguće u toj konstelaciji da Vujanović, nedostajući glasove SDP-a, kompenzuje glasovima birača SNP-a, a da SDP svoju snagu pokaže upravo glasajući za Rada Bojovića, iza koga navodno neformalno stoji ta partija?
Ja moram reći da sam sa obje pomenute kandidature vrlo iznenađen. Evo najprije o kandidaturi predsjednika Pozitivne Crne Gore. Izgleda da ljudi misle da kroz to izlaženje na predsjedničke izbore, bez obzira kakav će biti rezultat, mogu da afirmišu i sami sebe i prije svega svoju stranku. Mislim da je to dosta velika zabluda. To je jedna partija slična Pozitivnoj Crnoj Gori, da je sad ne pominje, na prošlim predsjedničkim izborima dobro osjetila da nije tako. Veliko mi je, ako hoćete, još veće iznenađenje kandidatura Bojovića, ne zato što mislim da on nije dobar kandidat, naprotiv, to je čovjek koji ima iskustvo i političkog i koji uživa jedan personalni ugled u široj javnosti, ja tu ništa ne sporim, ali to je partija ili klub, već ne znam što su, koja nije do sad, koliko ja znam, razvila nikakvu infrastrukturu. Tako da ona sama da ističe svoga kandidata, a da nema nečije pokriće, vrlo bitno pokriće bez koga ne bi mogla ulaziti u takvu avanturu predsjedničkih izbora, apsolutno nije moguće. Tako da je skoro sigurno da je SDP iza te kandidature, kakve oni imaju zajedničke kombinacije ili još sa nekim, ja to ne znam, ali nisam siguran da će to bitno poremetiti izbore uprkos tako decidnom očekivanju predsjednika SDP-a.
I ako pođemo od tog konteksta, dakle, da ćemo imati dvojicu kandidata koji jurišaju, uslovno rečeno, na procrnogorsko biračko tijelo, je li po vama izvjestan drugi krug izbora sa Vujanovićem i Lekićem kao suparnicima i može li se u ovom trenutku reći od čega će presudno zavisiti ko će biti konačni pobjednik?
Nameće se zbilja takav utisak da su Vujanović i Lekić najozbiljniji kandidati koji imaju daleko najveći izgled da uđu u drugi krug ako drugog kruga bude. Najveći kvalitet Vujanovića uz njegove lične kvalitete jeste to što je on predstavnik DPS. Istovremeno to je i njegova najveća mana. Nakon svega onoga što se vezuje za taj DPS, a vezuje se i sva ova situacija u kojoj se nalazimo, to je i veliki hendikep. Bilo bi normalno tako očekivati njihovog kandidata. Obrnuto za Lekića, koji nesumnjive lične kvalitete, iskustvo političko i diplomatsko ima, njegova najveća mana je zapravo to što on nije blizak DPS-u i što ne nastupa u ime DPS-a. Tako da hoću svim ovim reći da je zapravo taj mehanizam, taj je da mogu reći prosto morbidan mehanizam koji je DPS kao partija razvio i koji demonstrira u svim izborima, pa će to učiniti i ovaj put, je zapravo nešto što onemogućava bilo kakvo logičko razmišljanje. Jer oni svojim metodima, načinom kako dobijaju podršku, svu logiku normalnog čovjeka mogu potpuno dovesti u pitanje. Bojim se da se to ne desi i ovaj put.
Može li se, profesore, načelno reći, dakle, da li veći broj učesnika, odnosno predsjedničkih kandidata, više ide na ruku Filipu Vujanoviću ili Miodragu Lekiću?
To je teško zaključiti. To postojanje više kandidata ne vjerujem da će tako bitno uticati. Ipak će se ta dva kandidata izdvojiti sa svim svojim prednostima i nedostacima. Ono što prosto želim da kažem, ne pledirajući ni u korist ni protiv jednog od njih, mene moram reći, prosto zapanjuje ta činjenica da gospodin Vujanović sa toliko entuzijazma se bori za ulazak u treći krug. Za mene je prosto frustrirajuće da neko ko je 10 godina punih u onoj formi vršio dužnost predsjednika države, dakle prve ličnosti u državi, kako nalazi toliko entuzijazma i toliko želje da se ponovo i treći put i čak uz velike dileme, je li u pravu ili ne, ili zasnovano na ustavu ili ne, da se s toliko želje kandiduje i treći put.
I na samom kraju, koliko će zapravo rezultat predsjedničke trke ovisiti o ideološkom profilu samih aktera, a koliko od njihove vještine vođenja kampanje? I kome vi tu dajete prednost? Da li gospodinu Lekiću ili gospodinu Vujanoviću?
Uprkos tome što se možda neki neće složiti, ali ja mislim da će pitanje odnose prema državi biti i ovaj put, nažalost, i ovaj put vrlo prisutno, čak možda i dominantno. Prosto je to jedan od čelnika DPS-a, čini mi se već juče, najavio da će oni dobro propitati gospodina Lekića šta je on nekim ključnim momentima za ovu državu činio ili pričao. I to ćemo, bojim se, još jednom u jednu krajnje apsurdnu situaciju, da se sukobljavaju na državnom pitanju dva čovjeka koja su sticajem okolnosti, a to mi je lično poznato, bili članovi jedne iste vlade u kojoj je jedan Lekić bio jedini predstavnik te suverenističke procrnogorske struje, a bogme gospodin Vujanović u tom vremenu bio itekako istaknuti predstavnik one probeogradske, evo da tako blaže kažem. I stvari će se, vjerujem, izokrenuti da zbog nekih poteza u nekim trenucima gospodina Lekića da bude optužen da nije bio za Crnu Goru, a da ovaj koji itekako kaže nije bio za suverenu Crnu Goru u dugom vremenu, da se pokaže sada kao zaštitnik suverene Crne Gore i njenog integriteta i identiteta.
Bio to za Radio Slobodna Evropa profesor, politički analitičar Svetozar Jovićević.
slobodnaevropa.org.
I jedna priča iz regiona, tačnije iz Bosne i Hercegovine. Zavičajni muzej u Konjicu i njegov depadans, rodna kuća Zuke Džumhura, bogatiji su za 430 kopija karikatura velikog putopisa, slikara i karikaturiste, koje je poklonio Safet Hebibobić, koji se krajem 70-ih družio i radio sa Džumhurom. Priča Aide Đugum.
Samo se slike dugo pamte, a riječi već sutradan promijene svoj red. Jedan je od citata Zulfikara Zuke Džumhura, najpoznatijeg konjičanina, svestranog umjetnika svjetskog glasa, za kojeg njegovi konjičani kažu da je bio jedan na Dunjaluku. Zuko je za sobom ostavio vrijedna djela, a njegove karikature, od kojih je više od 10.000 objavljenih, ostaće posebno zapamćene. Upravo je zato konjičanin Safet Hebibović Zavičajnom muzeju njegovom depadansu rodnoj kući Zuke Džumhura poklonio 430 kopija Zukinih karikatura.
Baš mi je drago da se nalaze ovdje gdje i trebaju da se nalaze. Zuko je objavio oko 10.000 karikatura, ali to je jedan mali skromni poklon za Zuku i za Zukinu kuću.
Muzeju koji je otvoren prije gotovo 2 godine, ovo je značajan poklon, jer je do sada u muzeju bilo samo 7 kopija Zukinih karikatura, kaže rukovodilac Centra za kulturu Konjic, Benjamin Mušinović.
Nama koji radimo ovdje u muzeju i u rodnoj kući Zuke Džumhura, danas imamo šansu da turistima prikažemo, dakle, najznačajniji dio Zukinog stvaralaštva. Od tih karikatura, 430, ima ih 16 koje nisu nigdje do sada objavljene.
U rodnoj kući Zuke Džumhura, osim karikatura, postavljeni su objavljeni i neobjavljeni rukopisi, nošnje i odjeće, te fotografije iz života ovog plodnog umjetnika. Upravo je to razlog posjete brojnih turista iz regiona koji žele da vide kako je živio jedan od najvećih bojema bivše Jugoslavije. Jugoslavije, kaže Muhamed Krnjić, uposlenik Zavičajnog muzeja.
Zanimaju se za detalje iz njegovog života, tako da i mi možemo reći jednu opširniju sliku iz Zukinog života, Zukina djela i sve ono što je on stekao u svojoj obilnoj umjetničkoj karijeri.
Kako bi se mladima približilo ono što je radio Zuko Džumhur, Zavičajni muzej u Konjicu organizovaće radionice, ističe akademski grafičar Dino Džumhur.
To će biti likovna radionica gdje će djeca moći da upoznaju život i djelo Zuke Džumhura kroz neku igru sa njegovim karikaturama. Svako dijete će dobiti posebno po jednu karikaturu gdje će moći svoju likovnost da predstavi na papir.
Zuko Džumhur proslavio se antologijskom karikaturom Marksa koji sjedi za radnim stolom, a iznad glave mu je okviren Staljinov portret. Ta karikatura postala je jedan od znakova jugoslovenskog političkog identiteta, zbog čega ga je, kažu, zavolio i sam Tito. Zukina putopisna televizijska serija Hodoljublja ostala je kao svjedočanstvo njegove darovitosti, jer je Zuko hodao svijetom, zapisivao i pričao, spajao ljude i rušio granice.
Nisam tu, ne, nisam tu, ne postojim, nisam tu!
Najslavnija Zukina knjiga Nekrolog jednoj čaršiji ostala je zapamćena i po tome da je samo tada i nikada više Nobelovac Ivo Andrić nekome pisao predgovor. Zuko je poseban, kaže Safet Hebibović.
Zuko se ne može ispričati, Zuko se je samo mogao doživjeti, mislim, ko je mogao Zuku da zna. I tako ja bi na kraju jednu Zukinu, kada čovjek koji izađe na govornicu, treba govoriti onoliko koliko može stajati na jednoj nozi.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đuguma.
U temi sedmice Radija Slobodna Evropa koju u subotu možete pronaći na našoj web stranici i poslušati u regionalnom programu u 18 sati, bavili smo se time koliko moderna sredstva komunikacije utiču na naše živote. Družimo li se više ili manje, pišemo li dobra stara pisma ili su ih zamijenili mailovi, SMS ili Facebook poruke. Na Balkanu je to ratne 92. u Sarajevu izgledalo ovako.
Ja sam vidio tu djevojku koja je ležeći pisala na jednu svjetleću ploču svoj tekst, onda bi izletila s fotoaparatom vani. Ja sam mislio, stvarno kodili smo se, čak hoće da se vrati ili se neće vratiti. I ona je slike tog užasa trčala dolje sve do Skenderije, ubacivala odma s aparata na tu stvar koja je meni tad bila nepoznata i rekla mi je da njezna redakcija u Tokiju za Jutarnje izdanje ima slike iz Sarajeva.
21 godinu kasnije generacije rođene nakon 92. komuniciraju najčešće kao ove dvije sestre u Zagrebu.
Imamo dva kompjutora, imam laptop. Sestra mi sedi u drugoj sobi i onda da se ne moram derat, da ne vičem jer su zatvorena vrata pa da me čuje. Ili samo pošaljem poruku na Facebooku i tako mi je jednostavnije.
Osim mladih, danas imamo i Skype bake.
Sofija je jednom prilikom ostala sama kući i malo se uplašila. I ona nam se obratila putem Skype-a i mi smo bili na komunikaciji s njom otprilike čak sat vremena. Tako da smo mi nju, znači, faktički čuvali preko Skype-a.
Pa one koji svojim vršnjacima pozne dobi, koje ne znaju, mogu pomoći.
Uraditi čak reinstalaciju takozvanu računala u svrhu čišćenja od virusa ili instalaciju nekih programa i sl.
Stručnjaci pak uglavnom ukazuju da moderna komunikacija osiromašuje jezik i pismenost.
Puno je skraćenica koje se koriste, dosta njih izvedeno iz engleskog jezika, dakle koriste se skraćenice koje u suštini za one koji ne znaju engleski jezik ne moraju uopće da znače ništa.
Da li nas moderna sredstva komunikacije udaljavaju ili izbližavaju, koje su prednosti, a koje mane, poslušajte u regionalnom programu u subotu 26. januara u 18 sati ili pročitajte na web stranici.
slobodnaevropa.org.
Još jedno vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Savez sindikata neće se pridružiti protestima ispred Crnogorske skupštine u ponedjeljak u 11 sati. Referendum u Tuzima uslov za glasanje Vujanovića, poručuje Vasilj Siništaj. Iran upozorio kako bi napad na Siriju doživio kao napad na svoju teritoriju. Česi će popodne znati kojim je novi predsjednik. I to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ove subote 26. januara. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan vikend.